Mamadou Oumar Ly a jarama VOA salminima.
Mi salmitim hettibe VOA fof.
Leyde Sahel no fewti fitinaji kewdi e nder di duubi jowi ha duubi sappo yaɓɓiɗi wano Burkina e Mali gouvernement on huɓindaki lesɗe mabɓe fof. Lamdal an aranal, holko woni saabi ɗi fitinaji, holko woni nene e baba ɗen lurre hakkunde gouvernement e mojoɓe kuliyankoɓe?
Saabi ɗum ko eɗen gandi leyɗen Afrique ɗe terrorisme gominoɗo toon e leyɗele AJO tellitiga e nder Sahil o hawri kedi guerre bannoɗo e Libye, hawri kedi guerilla bannoɗo e nder des années 90-92 bannoɗo Algérie. E ko wayi noon ɗum en jeeyayi ko addi ko moftuɓe pelle moftuɓe tella tellitade e nder Sahil. Kono noon nden leyɗel ɗe kedi mbaɗide coup d'état o, on en jeeyaa kadi mbiɗa andi ko ɓeydi tiɗtuɗi leyɗel Sahil ɗe surtout e noore Mali o, wonno enen nganndi moftuɓe asa awaaden ɓe ko toon eɓe cabbinatnoo. Donc hawre kadi trafic armement o e gueɗe mbaɗe noon, ɗum mbiɗen hokki kuliyankooɓe waawde dañde ɗe cabbi oɗoji men kadi comme ko laamuji ɗi kadi mbaawaano waawi reende leyɗel mumen, wonno iɗi njuuti iɗi njaaji hakkunde frontiére Algérie tan e Mali ko 1350 kilo, hakkunde frontiére Algérie e Mauritanie ma woni eɗi 2000 kilo.
E baŋnge polgal hara woodu ko ɓe waasi waɗude e ka baŋnge développement e nder ɗin nokkeeli
ɗeɗo leyɗel jogiɗde centaine de milliards, ngannda mbaɗan ɗum e développement, mbaɗan école aji, mbaɗan autoji, mbaɗan sukaaɓe liggaaki. Donc chômage o e ñakkere développement, ɗumen jeeyay addi ko immigration njiiten o, en jeeyay kadi addi ko recrutement terrorisme o e nder Sahel o.
Eyi jooni noon so ndaari ko fewndi ko wiyen mojobere leyɗe Sahel mbiyeteende AES heɓi hitaande gila sinceede mayre e lewru ƴaɓɓindu ndu ko kawtital Mali, Burkina Faso e Niger. Aɗa yii polgal e baŋnge kisal e batte AES?
Hay e baŋngal ɗeɗo leyɗel AES dinduɗe, wonno kadi ndenndi ko alaa ko ɓeydi toon so wonaa maayde. Donc eɗen nganndi ɗeɗo balɗe tan e attaque dernière attaque mbaɗaaɗo e Burkina Faso Barcelogo ko maayi ko toon ko yimɓe hulɓini piyanɗe kuliyankooɓe Bamako e heeñere Bamako, nder heeñere Bamako. Donc caggal o moƴƴaani, yeeso o moƴƴaani, armamaaji nan coode, yimɓe nana maaya, kadi leyɗel ne waɗnoo ɗumen waɗeede coup d'état pour que ñawngu sellaani ñaw eɗen nganndi suki sellaani jokkoto.
Wano Burkina Faso gouvernement o noddi civil en tawdeede e jippirgol e kuliyankooɓe, ɗum woni terroriste en, hay magistrat ɓe, ɗum woni ñaawooɓe ɓen, winndaama yahooɓe ka hare. Holno njiirɗaa ndeen eɓɓoore maa eɓɓooje goo ko ƴettaa e maanaa fewtugol ɗe hare kuliyankooɓe?
Ndeen eɓɓoore ine kedi eɓɓoore haangaani, ine feewaani. So a ƴettii population maa aɗa waɗa ɗumen intégré, aɗa implique ɗumen e ndeer armée pour yiɗa haɓaade kuliyankooɓe, a waawa seerude gonɗo kuliyanke e gonɗo civil. Donc so wii aɗa naannaɓe e ndeer guerre, ngannduɗaa keɓ kaɓat ko kamɓe eɓe njiitaa ɗum eɓe nganndaa ɗum. Donc so ndi Barcelogo ko waraa ko toon ko tan civil, anndata population ngannduɗaa alaa formation militaire, alaa haydara ko sukaaɓe tan totteede arme tan mbiya yo pillu. Aɗa ɗum ɗo ko ɓeydude nanndude yimɓe hare, ɓeydude nanndude yimɓe fitino. Wonno yimɓe wonɓe toon ɗe terrorisme wonno toon, yimɓe wonɓe toon ɓe ko famille ji maɓɓe, kamɓe tan ngon toon c'est la même famille. Donc terroriste uji mbattata attaque ɗi civil en ɓe mbaɗa kedi armé o cible, won tout le monde ko cible. Ɗum ñawngu ɓeydo tan.
Eyi si en ndaari Burkina Faso, Mali, Niger ɗe leyɗe fof ɗe wayli noone juɓɓondiral maɓɓe e leyɗe adunaaru, wano Mali raɗike konunkooɓe Faransi, Niger raɗike Amérique naaɓe ɓen, jooni ko risiiɓe ɓuri ɓattondirde tentinii ka baŋnge ndeenaagu e kisal. Holno njiiruɗaa batte ɗum?
Russie e hoore mum waawna hoore mum haydara, Allah haalaani waawde wiide en walla he wonɓe gaa. Aɗa wallata neɗɗo ko kisɗo gonɗo e guerre, waawaa wallude gonɗo e guerre. Kadi arme tan wonaa kañum addat jam, kuri e cunndi addataa jam. Sunndu ko kuri e cunndi tan addata jam. Leyɗeele ɓurɗi Sahil jogaade doole, en jogii terrorisme ñande fof mbaɗa ɗum attaque firtinaaɗo ɗumen haydara. Donc sécurité militaire gonɗo gaa e Sahil o, information militaire gonɗo gaa e Sahil o, en tant que ɓe duttindiraani e leyɗeele ɗe ɓe ndiwiɗe e mbaawi waɗde ɗumen stratégie goɗɗo pour waawde reende population.
Mamadou Oumar Ly, hiɗen anndi koko fewndi e ndeer Mali, Burkina Faso e Niger hino waawa jaalaade e leyɗe goɗɗe. Holko haani wonde darande CDA o ngam haɓude o rafi ndeenaagu e ndeer Afrique hello hirnaange, sabu ɗe leyɗe hiɗe feli CDAO ko wasi mballitade be
no futen ko be biirat ni kiccol nawra jurgol wal jurgol nawra kiccol donc ko sumat ko ga e sahilo en ma tellito e hatoni afrique wono enen gandi leedel de wana wana jogade du men sécurité ko normalement enen hande ko bur ko wonde licencié lo stratégie militaire ko changer relation politique ko leedel ko leedel le kelima changer parce que enen gandi hakuni Burkina Faso e Côte d'Ivoire welan e leedel e Benin e Niger welan bangal relation diplomatique ko suko moddiani en tellito e bangal waawdi beedu dimbe beedal signitade e leedel de leedel giddin fu wiira ko bonnade leedel kiddindi donc kal leedi hen bonnirani bonnara ko leedel kiddide
Mamadou Marly a jaarama mi yettima sanne
mi yeltinima man fi jaarama.